ብኻል ወገን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ንኹነታት መቐለ ኣመልኪቶም ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ናይ ምክልኻል ወታደራት ኮነ ፖሊስ ኣብታ ከተማ ከምዘየ ኣለው ባንክታት ተዓፅዮም ውዓሎምን ኢንተርነት ምቁራፁን ነጊሮምን ኣለው። ብተወሳኺ ካብን ናብን መቐለ ዝኣትውን ዝወፁን መንገድታት ኩሎም ዕፅዋት ምዃኖም በረራ ኣውሮፕላን ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝተቋረፀ ሓቢሮም ኣለው። ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ክሳብ ትማሊ ዝነበሩ ውሕዳ ስበስልጣን እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣቐድማ ቢሎም ካብታ ከተማ ምውፅኦም እቶም ሪፖርተራትና ይገልፁ። ኣብ መቐለ ኮነ ብኣጠቃላለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ወታሃደራዊ ወይ ሲቪል ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ተኸታቲልና ክነቐርብ ኢና። ሕጂ ዝመፃና ፀብፃብ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ሎሚ መዓልቲ ለቂቆም ይወፁ ነይሮም ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ። ነበርቲታ ከተማ ድማ ሓይልታት ትግራይ እናኣተውኦም ብዝብል በብመንገዱ ሓጎሶም ክገልፁ ኣንስዮም ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ናይ ስልኪ ፀብፃብ ኣቐቢሉና ኣሎ።
ሰው መንገድ ሳቶ አቶ አክሮም ደረባ አውሮፕላን ካብ ሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ተጠውዩ